Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jac de Wet van PSG Wealth Somerset West. Dit was gister jeugdag en dit bring weer die onderwerp van kinders en finansies na vore. Nou baie ouers en grootouers wil vir hulle kinders 'n finansiële platform gee as hulle die groot mens wêreld eendag betree. En daar is baie opsies om dit te doen. Nou daar is ook die vraag oor hoe om behoorlik voorsiening te maak vir 'n kind se opvoeding as 'n ouer byvoorbeeld nie meer in staat is om daarvoor te betaal nie. Jac de Wet is op die lyn. Hy is van PSG Wealth in Somerset West. Jac, baie welkom by die program. Kom ons begin by minderjarige kinders en beleggings. Wat is die beste beleggingsvoertuig of opsie om te gebruik indien ouers of oupas en oumas nou tot die kinders se finansiële toekoms wil bydra?
Ryk, ja, kyk, die beste opsie is natuurlike erflating of as jy die lotto wen, maar ek meen dit is nou nie vir almal beskore nie. So daar's heelwat beleggingsvoertuie wat gebruik kan word, veral met die oog op vir 'n kind se, kom ons noem dit 'n tersiêre opvoeding te betaal. Ek wil eintlik begin deur te sê kom ons aanvaar studielenings gaan ons ignoreer vir die gesprek se doeleindes. Dan is daar direkte aandele wat baie goed kan werk, maar die gelul daarmee is ek het kliënte en vriende en familielede ook wat daai ou mense praat van die Rembrandt aandele. Wat dit vir die kinders gekoop het toe hulle klein was en daar's sprake van Capitec aandele, maar dis bitter bitter selde ryk dat jy as ouer of grootouer daai raaiskoot gaan regkry om te sê goed, hierdie een spesifieke aandeel, dis die een. Jy belê 'n enkel bedrag en die aandeelprys gaan van R100 na R3,500 per aandeel. Dis 'n waarde toe. So aandele is natuurlik 'n opsie, maar ek dink ons moet die gesprek fokus op belastingvrye beleggings versus gewone effekte trust beleggings of vrywillige of diskresionêre beleggings. En daar's natuurlik 'n saak uit te maak vir beide kante van hierdie muntstuk. En ek wil baie duidelik stel, ryk, daar's nie 'n regte en 'n verkeerde antwoord nie. Ek dink elke ouer en elke familieopset is uniek en moet op sy eie meriete beskou word. Maar as ons net eenvoudig kyk na belastingvrye beleggings vir minderjarige kinders om hulle te spaar, kom ons sê vir universiteitsgelde. Nou my opinie daarso is dat jy gebruik nou 'n belastingvrye belegging waar jy 'n sekere hoeveelheid R36,000 'n jaar kan wegsit vir 'n kind of per individu en al die groei daarop is belastingvry. My opinie is nou 'n minderjarige kind betaal in elk geval nie belasting nie. So al die bydraes wat jy nou maak daarin, ja, dis belastingvry tot op 'n sekere punt en dan het jy jou leeftyd bedrag van R500,000 bereik. Weet dan is daai fliek uit. Waar die teensy is nou vrywillige belegging of effekte trust belegging en eenvoudig daarin te blend, dis toevallig wat ek vir my eie kinders doen, is om 'n gewone vrywillige belegging te belê in groeibates omdat die kind nog nie belastingpligtig is. Nou is daar 'n argument om te sê goed, maar die groei gaan so groot wees en kom ons sê oor 18 jaar moet jy nou geld onttrek, dan is daar 'n belastingimplikasie in die vrywillige belegging. Ja, dit is so, maar nog steeds ek dink daai belasbare inkomste gaan onder die kerf val. So daar is definitief 'n saak uit te maak tussen die twee beleggingsopsies.
In baie huishoudings, sekerlik meeste huishoudings, is daar ook skuld, huisskuld en ook motorskuld en dis nogal 'n interessante scenario as jy in plaas daarvan om daai skuld af te betaal, belê vir jou kinders se toekoms. Hoe moet ouers dit benader?
Ja, kyk, skuld is 'n ding wat in die samelewing, ek dink daar's bitter min huishoudings wat nie skuld het nie. En veral jong ouers wat klein kinders het wat nou wil voorsiening maak, wat gedissiplineerd wil optree en vooruitdink om voorsiening te maak vir hulle kinders se universiteitsgelde of naskoolse opvoeding. Ryk, ek dink 'n belangrike punt is, ons moet gaan kyk na wat is die koste van die skuld 1 en 2 watter tipe skuld is dit? Kom ons sê iets soos voertuigskuld. Die koste van die skuld en wat ek daarmee bedoel is die rente wat jy betaal op daai skuld. Is in meeste gevalle meer of hoër as wat die verwagte of potensiële opbrengs is wat jy sal kry in 'n belegging oor dieselfde tydperk. So dit is dalk sinvol om eerder skuld af te betaal, kom skuldvry en begin dan as jy kontantvloei dit op daardie stadium dan nou hoor toe te laat, dan spaar jy nou vir jou kind vir verdere voorsiening vir tersiêre onderrig. Maar daarso is 'n belangrike woord daaraan rykenis dissipline. Dis een ding om skuld af te los en vir mekaar te sê okay, ek gaan eers die skuld aflos en dan gaan ek belê vir my kind vir sy swaatings en as hy skuld aflos dan koop jy maar net nog 'n nuwe kar, dierder kar. Jy bly in daai siklus. So ou moet baie gedissiplineerd wees wat dit aanbetref. Maar ja, ou moet gaan kyk na wat die koste van die skuld is en wat se tipe skuld dit is. Besigheidsskuld en beleggingseiendom, ander saak, daar sou 'n ander berekening of ander opsies wat hy daarmee oorweeg.
So hoeveel moet 'n ouer spaar sodat 'n kind 'n 4 jaar graad by 'n universiteit kan volg?
Is 'n baie moeilike vraag om net blindelings te beantwoord en ek wil dalk begin deur te sê, dink aan 'n vliegtuig. As jy in 'n vliegtuig klim en daar sou is hier geval is waar die suurstof min raak en die suurstofmaskers kom uit die dak uit, help eers jouself voordat jy 'n kind langs jou se masker aansit. En ek wil dieselfde ding sê vir ouers ook. Kyk eers na jou eie finansiële beplanning. Is al jou eentjies in 'n ry? Het jy genoeg voorsiening gemaak vir aftrede? Is jou beleggingsstrategie in plek en so voort? Om die vraag te beantwoord, ons het rofweg berekeninge gedoen en het van my vennoote se kinders is nou op universiteit, so dit is regte lewe voorbeelde. Maar dit kom daarop neer dat 4 jaar graad in vandag se geldterme gaan 'n ouer omtrent 'n miljoen rand uit die sak uitjaag en dis omtrent R250 000 'n jaar. Okay, dit sluit nou in klasgelde, verblyf, vervoer en dies meer, maar totale koste van 'n kwart miljoen rand. So as ou dit net in berekening bring, dan sou ek sê om konservatiewe berekening te maak, kan ons aanneem dat jy op ouderdom 1 vir 'n kind begin spaar, 17, 18 jaar. En kom ons sê die kapitaal groei met 10% oor daai tydperk en jy pas dit nou aan met inflasie ook, net dan kom jy miljoen rand omtrent by 2.3 miljoen rand uit oor daai tydperk. En om by daai bedrag uit te kom, moet jy omtrent R4.500 'n maand spaar vir elke kind. Dis nou as jy gelyke betalings maak, wat nie opgaan nie. Maar as jy, kom ons sê, wil begin spaar per maand en elke jaar styg daai bydrae met 10% op dieselfde aannames, dan sal jy kan regkom met so sê maar R2.500 'n maand per kind as jy nou begin spaar. So ja, dit kan vir party mense groot bedrag geld wees om weg te sit, maar dis die realiteit. As jy wil voorsiening maak daarvoor, dan is dit waarna ons kyk.
En natuurlik, mense moet ook kyk na die finansiële toekoms van kinders indien 'n ouer of 'n ouer paar se vermoë om inkomste te verdien iets meer gebeur soos 'n doods of ongeskiktheid ensovoorts. So hoe moet ouers dit benader?
Is reg, daai is 'n bitterbelangrike punt wat in baie gevalle afgeskeep word. Ek dink die eerste ding is jy moet sorg dat daar genoegsame voorsiening gemaak is deur middel van lewensversekering en risikodekking en dit kan nie 'n duimsuig wees nie. Jy gaan moet gaan sit en bepaal hoeveel kos 'n kind jou per jaar en hoeveel gaan die kind jou kos? En nou praat ek nie net van skoolgeld en universiteitsgeld nie. Wat kos 'n kind jou vir die volgende paar jaar totdat hulle op hulle eie voete kan staan? En daarmee saam ook, wat is die risiko as jy as ouer iets oorkom, maar jy bly leef? En die dinge gebeur. So nou moet jy nog steeds vir jouself sorg, inkomste verdien en jy moet vir jou kinders ook sorg. Ek kan dit nie genoeg benadruk nie. As jy nie beroepslewensdekking by jou werk het of as jy 'n besigheidseienaar is wat nie vir jou werknemers suits het nie, kom in kontak, kry dit in plek. Dit is 'n ongelooflike belangrike ding. So die kort en lank is lewensversekering en risikodekking, ongeskiktheidsdekking, inkomstebeskerming, dis van kardinale belang. En dan natuurlik ook sorg dat jou testament goed opgestel is. Ons sien dit so baie dat testamente self opgestel word of deur 'n vriend. Dit kan soveel skade berokken en eintlik weerlose, kwesbare kinders 'n baie moeilike toekoms gee. So in die testament sorg dat hy goed opgestel is en regstegnies uitvoerbaar is en maak voorsiening vir 'n testamentêre trust vir minderjarige kinders met goeie betroubare trustees om die staat se voogdyfonds vry te spring. Dit is 'n nagmerrie wat jy nie voorlus het as familielid van 'n ouer wat afgesterf het nie.
Dankie Jak. Dit was Jak de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West het sy span ook kantore in Mamesbury daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy vennote, Hein Haffenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.